Da'vogar Aliyeva. Javobgar Aliyev Suhrob bilan ajrashishingizga qanday sabab keltira olasiz?
Hurmatli sudya janoblari, men erim bilan ortiq yasha olmayman. Na tuzuk pul topadi, na bizni boqa oladi. Meni ko'p gapirmasa ham bo'laveradi. Xullas kalom sizdan iltimos. Bizni tezroq ajrashtirsangiz.
Tushunarli, o'tiring. Javobgar Aliyev, marhamat. Nega da'vogar Aliyeva bilan ajrashmoqchisiz?
Yorim ko'ngli bo'lganmikan oz bo'lsa ham zarracha yo yolg'onmidi so'zlari ishondim shu kungacha
menga bergan va'dalari bitta-bitta yodimda qayoq bo'lda bo'lsam bo'larman deganda yonimda endi sevgi parchalana ketmoqda ko'z oldimda ne qilarim bilmay hech narsa kelmadi qo'limga arzon bo'larmo sevishganlar bir-biridan tez to'yarmo yor degani shunchalar oson kecharmo sevgi deganlari birdan yo'q bo'larmo yoki qiymati shuncha arzon bo'larmo sevishganlar bir-biridan tez to'yarmo yor degani shunchalar oson kecharmo
ayib menda bo'lsa mayli bo'lay men yomon hech bo'lmasa xayrlashib ketib qo'yay bo'laman
shuncha maktublar yozdim lek bitta ham yo'q javobi bunchalar og'ir bo'lmasa bevafo yor azobi nur sochar ekanmi yo'llarimga sevgi oftobi yuragimni ezar tinmay savollarning girdobi arzon bo'larmo sevishganlar bir-biridan tez to'yarmo yor degani shunchalar oson kecharmo sevgi deganlari birdan yo'q bo'larmo yoki qiymati shuncha arzon bo'larmo sevishganlar bir-biridan tez to'yarmo yor degani shunchalar oson kecharmo
kerak bo'lsa mana pul.
Oxirgi savolim. Qaroringiz qat'iymi?